бір қыз жылайды екен дейді. Қатты күндіз түні жылағаннан ата-анасы уайымдапты, мына қызымның көзі жылай бере соқыр болатын болды деп. Бір үлкен ғалым кісіге айтып, осы менің қызым көп жылайды, соны жасын, көзінің жасын тоқтатып берші деп өтініпті. Содан әлгі ғұлама кісі келіп, қызды қызға қарап отса, намазда отырып ап, жылайды екен ағылып. Содан айтқаны ғой, айналайын қызым, неге жылайсың мұншалықты? Раббың сені тастап кетпейді ғой, Раббың сені сүйеді ғой, десе, айтқан сөзін қараңыз уәжін. Егер мына екі көзім Раббымды көретін болса, бұндай көздің жүзі жан пида болсын. Егер мына көзім Раббымды көре алмайтын болса, бұл көздің не керегі бар деген екен. Үндемей орнынан тұрып кетіпті дейді. Жылама деп айта алмаған ғой. Ғалым адам, бірақ сөздің уәжі бар ғой қараңызшы. Үндемей орнынан тұрып кеткен дейді. Өйткені барлығымыз Раббымызды сүйеміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламның хадистерінің ішіне үңілсеңіз, адам жәннатқа асығады ғой. Сол жәннаттың ең үлкен нығметі Раббымызды көру екен. Пайғамбарымыз айтады. Бір адам Раббысына үңілсе дейді, 70 жыл бойы той алмай қарап тұрады дейді. Той алмайды дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламның хадис бар. Жәннаттағы адам дейді, әрбір жәннаттағы адам Раббысы менен таңертең және кешке сұхбаттас болады дейді. Ойлаңызшы, қандай керемет жер. Алла тағаланың дидарына қарап сұхбаттас болу деген қандай үлкен нығмет. Халайық. Бірақ Раббымызды көру тек жәннатта нәсіп бар. Тозақта оны көре алмайсыз. Сол үшін бір кісі айтқан екен, ей Раббым, мен дозақтан қорықпаймын, бірақ сені таба алмайтындығымнан қорқамын о жерге барудан. Раббым, мен жәннатқа мұқтаж емеспін, мен саған мұқтажбын. Сені сол жәннаттан таба алатын боғасын мұқтажбын депті. Саған мұқтажбын, саған ғашықпын депті. Халайық, бірақ Раббымыз күнәһар адамға қарамайды дейді. Раббымыз күнә жасаған адамды дозаққа салады дейді. Раббымыз күнәһарды күнә жасап жатқанға жек көреді дейді. Халайық, егер Алланы сүйсеңіз, сол Алланың дидарына тоймай отырып қарайын, сұхбаттас боламын десеңіз, Алланың қайтарған жерлерінен табылмаңыз. Алланың күнә деген жерлерінен қашық болыңыз. Ол жерден Алланы таба алмайсыз. Арақтың, параның, өтірік пен өсектің жанынан Алланы таба алмайсыз. Жалған сөздің, ғайбат сөздің, арам пиғылдың, зинаның жанынан Алланы таба алмайсыз. Алланы намаздың жанынан, оразаның жанынан, Құранның жанынан, пайғамбардың жанынан, бүкіл сауап амалдардың жанынан табасыз. Бұл адамның Алласы менен болған, осындай болып келетін арақашықтығы болады.